ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะในที่นี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้มีโอกาสมาบรรยายหลายครั้งแล้วในหัวข้อนั้นบ้างหัวข้อนี้บ้างมาในคราวนี้บรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าเส้นทางสู่โสดาบันนะซึ่งหัวข้อนี้จะบรรยายด้วยกัน3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าสำหรับพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะกันเนี่ยถ้าว่าโดยสูงสุดเราก็ต้องการถึงนิพพานทีนี้การจะเข้าถึงนิพพานก็ต้องหมดสิ้นตัณหาเป็นพระอรหันต์ทีนี้บางครั้งแล้วกำลังของพวกเราเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นฉะนั้นพอไปมองถึงการละกิเลสทั้งหมดการจะละตัณหาละความยึดความถือทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต์เข้าถึงนิพพานเนี่ยก็เป็นไปได้ยากสำหรับพวกเรานะเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นพระท่านได้ถึงธรรมะสูงๆท่านก็นำมาสอนแล้วพวกเราก็สาธุเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าแม่กำลังไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้าว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนอกจากพระอริยบุคคลสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์เข้าถึงนิพพานแล้วก็ยังมีระดับอื่นๆอีกเหมือนกันหลายท่านที่ได้ศึกษามาก็คงทราบดีมีอยู่4ระดับด้วยกันมีสูงสุดคือพระอรหันต์รองลงมาก็เป็นพระอนาคามีรองลงมาอีกก็เป็นพระสกทาคามีรองลงมาอีกก็เป็นพระโสดาบันส่วนรองลงมาจากนั้นไม่มีแล้วนอกนั้นก็เป็นปุถุชนหรือว่าผู้ที่เข้าสู่หนทางการปฏิบัติการฝึกหัดเพื่อจะเป็นพระโสดาบันว่าไปแล้วพระอริยบุคคลก็เลยมี4ขั้น4ระดับมีระดับที่1พระโสดาบัน2สกทาคามี3พระอนาคามีและ4พระอรหันต์ทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้นี้สำหรับพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์เราก็ทราบดีอยู่ว่าบารมีของพวกเรานี่น้อยจะบอกว่ากิเลสเยอะก็ไม่เชิงเพราะว่าทุกคนก็มีกิเลสเยอะทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะพวกเรามีกิเลสเยอะพระก็มีกิเลสเยอะเหมือนกันแต่พระท่านมีกำลังมากมีมรรคเยอะส่วนพวกเราเนี่ยกิเลสเยอะแต่กำลังน้อยเลยสู้กันไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกเหมือนแม้ฉันกิเลสเยอะเหลือเกินจริงๆใครก็กิเลสเยอะด้วยกันทั้งนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะคนที่บ่นชาวบ้านกับคนไม่บ่นชาวบ้านเนี่ยก็กิเลสเยอะพอกันแต่บางคนแม้ฉันกิเลสเยอะก็เลยบ่นชาวบ้านนะก็คิดไปอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ทั้งสองคนเนี่ยกิเลสเยอะพอกันแม้แต่พวกนั่งนิ่งทำสมาธิอยู่นั่นนะก็กิเลสเยอะพอๆกับเราที่นั่งดูทีวีอยู่นี่แหละแต่คนหนึ่งมีกำลังเยอะกว่าคนหนึ่งกำลังน้อยกว่าฉะนั้นที่ต่างกันจริงๆนี่ก็คือกำลังทางจิตหรือคุณงามความดีหรือมรรคนี่เองใครทำมรรคได้สมบูรณ์ก็เลยหมดกิเลสส่วนคนที่มีมรรคไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้มรรคก็กิเลสเต็มกันไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สรุปว่าทุกคนทุกท่านก็มีกิเลสเยอะด้วยกันทั้งนั้นการจะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็บางท่านก็รู้สึกว่าแหมกำลังไปไม่ถึงทีนี้เมื่อพูดถึงระดับพระอรหันต์มันก็เป็นของสูงอย่างที่ว่าแต่ว่าท้ายที่สุดพวกเราทุกคนทุกท่านในที่นี้ก็จะต้องเป็นพระอรหันต์นั่นแหละหากว่าชาตินี้ยังไม่ได้ถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างน้อยเราก็มองไปที่ขั้นเบื้องต้นก่อนก็คือพระโสดาบันซึ่งเป็นขั้นแรกพอได้ขั้นแรกแล้วขั้นต่อไปจะไปไวไปช้าอันนี้ก็แล้วแต่กำลังความเพียรหรือว่าบุญบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ว่าพวกเราทุกคนทุกท่านก็ควรจะเข้าสู่เส้นทางของความเป็นพระโสดาบันนะครับฉะนั้นมาในคราวนี้ผมก็ได้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์ผู้เชิญเนี่ย ว่าเอ๊ะควรจะคุยเรื่องอะไรดีพูดเรื่องอะไรดีก็เลยตกลงกันได้ว่าเนี่ยเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันเส้นทางสู่โสดาบันแม้ยังไม่ถึงโสดาบันก็รู้เส้นทางว่าจะไปสู่โสดาบันนี้ได้อย่างไรอย่างน้อยพวกเราในชาตินี้ก็ควรจะเข้าสู่เส้นทางให้ได้ถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องเป็นพระโสดาบันนั่นแหละจึงจะแน่นอนส่วนถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันจะบอกว่าแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนเพราะมันไม่แน่นอนมันเป็นไปตามธรรมะอย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่นี้จึงวางใจตัวเองไม่ได้ก็เพราะว่าถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังอันตรายอยู่นะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้อย่างนั้นนะอย่างท่านบอกว่าผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอย่างนี้พวกเราเนี่ยยังนึกไม่ออกนะเอ๊ะเราจะคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองได้ยังไงอันนี้เราก็ประมาทกิเลสเกินไปแท้ที่จริงแล้วผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละกิเลสต่างๆถึงอนันตริยกรรมเนี่ยอย่าว่าแค่ว่าฆ่าอาจารย์สุภีทิ้งเลยอย่างนี้นะขนาดฆ่าแม่ตัวเองยังฆ่าได้เลยเนี่ยคนปุถุชนทั้งหลายฉะนั้นท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่เนี่ยผมจึงไม่เชื่อใจท่านทุกคนหรอกเพราะว่าบางวันท่านอาจจะคิดฆ่าผมตายทิ้งก็ได้ขนาดแม่ตัวเองยังคิดฆ่าตายได้เลยนะจะมาบอกว่าโอ้ดิฉันรักอาจารย์สุภียังไงก็ฆ่าไม่ลงหรอกค่ะโอ้ถ้าใครเชื่อก็โง่ไปแล้วผมไม่เชื่อแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าไม่เป็นโสดาบันเนี่ยยังทำอนันตริยกรรมได้พวกท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนะท่านไหนที่เป็นโสดาบันแล้วก็ปลอดภัยแล้วท่านไหนไม่เป็นเนี่ยแม่ก็ยังอันตรายไม่รู้ว่ากิเลสตัวนั้นจะขึ้นมาเมื่อไหร่ความเห็นผิดจะมาเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่มันก็ลำบากจริงๆเป็นคนไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นมาในคราวนี้ตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังไว้แล้วก็นำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับตั้งระยะเวลาในการบรรยายไว้3ครั้งด้วยกันฉะนั้นเวลาก็มีค่อนข้างจำกัดเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถ้าพูดครอบคลุมย่อๆก็ไม่ยากแต่ถ้าพูดในรายละเอียดในประเด็นปลีกย่อยเทคนิคต่างๆที่พระองค์แสดงไว้ในพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างก็มีเยอะฉะนั้นผมก็จะยกมาเฉพาะข้อความที่เห็นว่าจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญสำหรับเป็นพื้นฐานให้ท่านนำไปศึกษาต่อไปนะสรุปแล้วพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์จริงๆบางท่านอาจจะเป็นคฤหัสถ์เฉพาะตอนนี้ในโอกาสต่อไปท่านอาจจะเป็นนักบวชก็ให้ได้ทราบหนทางเอาไว้นะอย่างน้อยก็ปฏิบัติให้ได้เป็นพระโสดาบันในชาตินี้จึงจะแน่นอนแต่ถ้าแม่ยังไงก็ไม่ได้เป็นอย่างน้อยก็เข้าสู่เส้นทางเดินเข้าไปในทางก็แล้วกันนะแต่ถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนะครับสำหรับในหัวข้อเส้นทางสู่โสดาบันนี้ผมตั้งประเด็นในการบรรยายเอาไว้3ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นที่1ก็คือจะบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันเพราะพวกเราเนี่ยจะเดินทางไปสู่ความเป็นพระโสดาบันถ้าไม่รู้จักว่าพระโสดาบันท่านเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่ครบเรื่องเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักท่านด้วยนะเราจะได้มาสำรวจตรวจสอบดูตัวเองว่าเรามีแววบ้างไหมมีแววก็คือมีคุณสมบัติอย่างท่านสักหน่อยหนึ่งไหมอย่างท่านมีคุณสมบัติอย่างนี้ลักษณะนี้100%เรามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของท่านถ้าทำเพิ่มขึ้นไปให้ครบร้อยก็คงจะได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้ยกมาท่านทั้งหลายก็จะได้ตรวจสอบตนเองฝึกหัดตนเองให้มีคุณสมบัติลักษณะเช่นนั้นทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าทำเป็นอุปนิสัยไว้เหมือนกับพวกเราเรียนเรื่องพระอรหันต์คือท่านหมดกิเลสทั้งหมดอย่างนี้เราก็พากันมาฝึกนะมาฝึกมาหัดให้ลดละกิเลสอันนี้ถึงแม้จะละกิเลสไม่ได้จริงแต่การหัดเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นอุปนิสัยเช่นการรักษาศีล8เป็นต้นเนี่ยพระอรหันต์ท่านไม่ฉันข้าวเย็นตลอดชีวิตเนี่ยไม่ฉันในเวลาวิกาลตลอดชีวิตเลยพวกเราก็เอาสักวันหนึ่งคืนหนึ่งพระอรหันต์ท่านไม่ดูหนังละครตลกโปกฮาไม่มีพระอรหันต์มาเป่าแตรอะไรไม่มีนะท่านทำได้ตลอดชีวิตอย่างนั้นเราก็ขออย่างท่านสักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้พอเป็นอุปนิสัยพระอรหันต์ท่านไม่มีแต่งหน้าทาปากอะไรต่อมิอะไรอย่างเนี้ย เราก็มาทำอย่างท่านนะเป็นอุปนิสัยทีนี้ก็เหมือนกันนะตอนนี้ผมยกพระโสดาบันมาพวกเราถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหรือใครใกล้จะเป็นอยากเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็จะได้มาทำให้เป็นอุปนิสัยไว้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมูลก็จะได้เป็นต่อไปนะก็จะพูดประเด็นที่1ก็คือลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันพูดประเด็นที่2คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบันแม้ความเป็นโสดาบันก็มีคุณค่ามากพวกเราก็คงจะได้ฟังบ่อยๆมาในคราวนี้เพื่อให้เรื่องสมบูรณ์ผมก็จะพูดเช่นกันแต่จะพูดแบบย่อๆยกมาสัก 2-3 ประเด็นก็พอส่วนประเด็นละเอียดปลีกย่อยท่านทั้งหลายก็ไปศึกษาเพิ่มเติมฟังจากครูบาอาจารย์ต่างๆต่อไปได้แล้วก็ประเด็นที่3ที่จะพูดก็ตรงตามหัวข้อเลยก็คือพูดเส้นทางสู่โสดาบันหลังจากที่บอกลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วบอกคุณค่าแล้วเหมือนกับขายสินค้าขายของบอกคุณภาพบอกคุณลักษณะบอกอะไรต่อมีอะไรแล้วคงจะอยากเป็นโสดาบันกันแล้วนะอยากทีเดียวหลายท่านมาที่นี่ก็อยากเต็มที่เหมือนกันนะอยากจะเป็นโสดาบันแต่พอฟังไปสักพักหนึ่งหลับซะแล้วอันนี้ความอยากจะเป็นโสดาบันหายไปทันตาเห็นตอนนี้ขอนอนซะก่อนเถิดอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะตอนมานี่ขอเป็นโสดาบันซะก่อนตอนนี้ขอนอนซะก่อนอย่างนี้ส่วนใหญ่พวกเราก็เป็นอย่างนี้เรียกว่ากำลังไม่ค่อยมีนะอยากบรรลุเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอนอนซะก่อนเนี่ยก็คิดเป็นอยู่เท่านี้ก็เลยได้อยู่เท่านี้ตลอดมานะก็ไม่เป็นไรท่านทั้งหลายก็จะได้หัดไว้ฉะนั้นสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยทำความเพียรลดละกิเลสเนี่ยให้ทำเป็นอุปนิสัยไว้เถอะอันไหนดีๆให้ทำไว้แล้วก็มาศึกษาเส้นทางนะทางเส้นทางสู่โสดาบันนะถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีพวกเราชาวพุทธเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วเส้นทางข้อประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็ทราบดีแต่ทีนี้ถ้าจะเอาแค่ถึงโสดาบันเนี่ยไม่ต้องบริบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยจะทำพอประมาณไหนจึงจะได้เป็นอย่างนี้ผมก็จะยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มากล่าวให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้ไปประพฤติปฏิบัติตามได้นะครับอย่างนี้ฉะนั้นสรุปว่าหัวข้อเส้นทางสู่โสดาบันนี้ผมจะบรรยาย3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันคือจะบอกว่าพระโสดาบันคือใครท่านเองเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยหรือการพูดการจาการดำเนินชีวิตอยู่ท่านเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติยังไงบ้างหรือว่าอะไรที่ท่านไม่มีท่านหมดไปบ้างนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็พูดถึงคุณค่าและอานิสงส์อันนี้ก็ของดีๆก็ต้องเป็นของมีคุณค่าแล้วก็มีคุณค่าแถมยังมีอานิสงส์มีผลประโยชน์เยอะแยะมากมายก็จะเอามาเล่าให้ฟังแบบย่อๆและประเด็นที่3พูดถึงเส้นทางสู่โสดาบันนะครับตรงตามชื่อหัวข้อจริงๆที่จะเน้นพูดเยอะๆก็คือข้อที่3เส้นทางสู่โสดาบันส่วนข้อที่1และ2เอามาพูดเพื่อให้ครบตามเรื่องเท่านั้นเองเพราะถ้าพูดแต่เส้นทางบางทีไม่รู้หน้าตาพระโสดาบันเป็นอย่างไรมันก็จะดูเหมือนไม่ครบเรื่องเหมือนจะบอกเส้นทางไปภูเขาไปภูกระดึงภูกระดึงอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงดียังไงควรไปไหมไม่บอกกันก็จะดูเหมือนยังไม่ครบเรื่องเท่าไหร่นะฉะนั้นข้อที่1ข้อที่2นี้ก็จะพูดไม่ละเอียดนักเอาพอสมควรและเป็นพื้นฐานที่จะไปพูดเกี่ยวกับเส้นทางสู่โสดาบันนะครับมาในคราวนี้จะพูดข้อที่1กับข้อที่2นี่แหละเป็นหลักส่วนอีก2ครั้งก็จะเน้นพูดเส้นทางต่อไปฉะนั้นมาวันนี้ดูเหมือนจะได้มาฟังเส้นทางสู่โสดาบันโดยความจริงยังไม่ได้ฟังเลยได้ฟังเรื่องโสดาบันไปก่อนและได้ฟังความสำคัญไปก่อนนะให้ไปนึกอยากนานๆก่อนอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ค่อยมาฟังเส้นทางนะอย่างนี้หรือบางท่านอาจจะฟังแล้วโอ้คุณสมบัติพระโสดาบันเป็นอย่างนี้มีคุณค่าอย่างนี้อยากเป็นแล้วก็ไปค้นคว้าต่อได้เพราะในหนังสือทั่วไปก็มีนะอันนี้แต่ถ้าจะรอผมมาบรรยายก็ต้องรอไปอีกตามวันเวลาที่ทางยุวพุทธิกสมาคมได้กำหนดไว้นะครับผมจะมาบรรยายอีก2ครั้งรวมกับครั้งนี้เป็น 3ครั้งจะพูดประเด็นที่1ก็คือลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันก็ผมก็ตั้งประเด็นแล้วก็แยกประเด็นย่อยออกมา3ประเด็น3หัวข้อย่อยถือว่าเป็นข้อย่อยก็แล้วกันจริงๆก็อยู่ในประเด็นลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันนั่นแหละอันที่1ก็คือลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วๆไปที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ที่พอรู้จักพอมองเห็นง่ายๆพูดถึงได้ง่ายๆข้อที่2คุณสมบัติด้านหมดก็คือด้านที่ท่านละได้ด้านหมดไปด้านที่พระโสดาบันไม่มีเลยด้านหมดด้านละและข้อที่3ก็คือคุณสมบัติด้านมีด้านที่ท่านทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นพระโสดาบันท่านมีอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างท่านละอะไรได้หมดท่านไม่มีอะไรอย่างนี้และลักษณะทั่วไปของท่านเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราทราบแล้วก็จะได้ไปฝึกหัดตัวเองถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้เป็นโสดาบันแต่ว่าทำเป็นอุปนิสัยไว้ก็อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างนะก็พวกเราเนี่ยก็รักษาศีล8เป็นต้นก็ทำเป็นอุปนิสัยเพื่อว่าโอกาสหน้าเราก็จะได้เป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูข้อย่อยข้อที่1ก็คือข้อลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปของพระโสดาบันทีนี้ก่อนจะทราบลักษณะทั่วไปก็ทราบตามความหมายของรูปศัพท์ก่อนก็จะได้ทราบถึงตัวลักษณะอย่างแท้จริงต่อไปนะตามบาลีเนี่ยคำว่าโสดาบันเนี่ยก็คือมาจากบาลีว่าโสตาปันโนทีนี้ภาษาไทยเราก็เอามาแปลงเป็นคำไทยเป็นโสดาบันโดยความจริงแล้วดอเด็กเนี่ยภาษาบาลีท่านไม่มีมีแต่ถ้าแปลงจากบาลีมาก็คือออกเสียงเป็นแบบต่อเต่าโสตาปันโนโสตาปันโนนี่เป็นคำศัพท์บาลีที่ท่านใส่คำที่มีครบถ้วนสมบูรณ์เป็นคำเป็นบทของท่านแล้วถ้าตัดวิพัตต่างๆออกไปเป็นคำเป็นศัพท์เบื้องต้นเขาเรียกว่าศัพท์เบื้องต้นก็คือโสตาปันนะภาษาไทยเราก็เอามาแปลงเป็นโสดาบันนะตัวศัพท์เบื้องต้นของคำว่าโสดาบันก็คือโสตาปันนะนี่แหละเป็นคำศัพท์เบื้องต้นเมื่อเอาไปรวมกับหลักภาษาก็กลายเป็นโสตาปันโนหรือโสตาปันนัสสะอะไรก็ว่าไปตามคำลักษณะบาลีนะครับทีนี้คำว่าโสตาปันนะนั้นมีคำศัพท์สองคำรวมกันอยู่ก็คือคำว่าโสตะกับอีกคำหนึ่งคืออาปันนะคำว่าโสตะเนี่ยทางภาษาไทยเรานิยมแปลว่ากระแสส่วนเราจะแปลอย่างไรก็เรื่องของเราแหละแต่ว่าคำว่าบาลีก็คือคำว่าโสตะเนี่ยนะโสตะคำไทยนิยมแปลว่ากระแสเดี๋ยวเวลามาแปลว่ากระแสควรจะหมายถึงอย่างไรเราค่อยว่ากันต่อไปเดี๋ยวท่านจะขยายความตามบาลีของท่านคือบาลีท่านก็มีคำขยายบาลีอีกต่อหนึ่งนะคำไทยเราจะแปลว่ากระแสก็อันนี้เป็นคำแบบไทยนะบาลีก็มีคำว่าโสตะกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอาปันนะอาปันนะนี่แปลว่าเข้าถึงหรือประกอบหรือมีฉะนั้นคำว่าโสดาบันเนี่ยทางเมืองไทยเราก็เลยนิยมแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสนะอย่างเงี้ยอันนี้แปลตามรูปศัพท์นั่นเองโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงผู้ที่เข้าถึงกระแสเรียกว่าพระโสดาบันอันนี้เป็นแบบไทยๆก่อนนะครับเอาคำศัพท์มาทีละคำแล้วก็แปลออกมาเป็นคำไทยทีนี้มาดูคำบาลีที่ท่านแปลบาลีเป็นบาลีคำบาลีคำว่าโสตะคืออะไรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคทุติยสารีปุตตสูตรพระองค์ได้สอบถามเทียบเคียงกับท่านพระสารีบุตรนะถามพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรตอบว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพระองค์ก็ได้สรุปว่าอายะเมวะหิสารีปุตตะอริโยอัตถังคิโกมัคโคโสโตดูก่อนสารีบุตรอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นเรียกว่าเป็นโสตะนะตัวโสตะที่ภาษาไทยเรานิยมแปลว่ากระแสเนี่ยตัวสภาวะจริงๆหรือตัวธรรมะจริงๆก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นแหละเรียกว่าเป็นโสตะ ได้แก่อะไรบ้างล่ะสยะทีดังได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้ง8อันเนี่ยมารวมเป็น1ท่านเรียกว่าโสตะแต่ถ้าทั้ง8อันยังไม่มารวมเป็น1ยังไม่เรียกโสตะนะก็ยังเรียกเป็นอันๆไปยังเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิทีนี้เมื่อเอาทั้ง8มารวมเป็น1เป็นอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคตัวนี้เรียกว่าโสโตโสตะนะเนี่ยความหมายของคำว่าโสตะก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นทางอันหนึ่งกระแสอันหนึ่งแต่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างนะอันนี้คือคำว่าโสตะแล้วคำว่าอาปันนะเนี่ยคืออะไรแล้วโสดาบันคืออะไรท่านก็ขยายความต่อไปอีกนะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรรับรองคำของท่านพระสารีบุตรผมตัดตอนมาเฉพาะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแบบให้ย่อๆถ้าท่านจะอ่านครบพระสูตรนี้ต้องไปอ่านตามที่อ้างอิงเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19นะเลข19นี่หมายถึงเล่มสังมอเนี่ยเป็นคำอักษรย่อสังยุตตนิกายมหาวารวักพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อ1001ชื่อพระสูตรว่าทุติยสารีปุตตสูตรนะพระพุทธองค์ตรัสว่าโยหิสารีปุตตะอิมินาอริเยนะอัตถังคิเกนะมัคเคนะสมนาคโตดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดแลเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้อะยังวุจติโสตาปันโนบุคคลนี้ถูกเรียกว่าโสดาบันสวายังอายสมาเอวังนาโมเอวังโคตโตคำว่าโสดาบันนี้นั้นท่านผู้มีอายุนี้เป็นผู้มีนามว่าอย่างนี้เป็นผู้มีโคตว่าอย่างนี้นะคำว่าอาปันโนเนี่ยตอนนี้ท่านขยายความมาเป็นอิมินาอริเยนะอัตถังคิเกนะมัคเคนะสมนาคโตคือประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เอาโสตะกับสมนาคโตมารวมกันกลายเป็นโสตาปันโนเป็นคำเรียกชื่อนะฉะนั้นผู้มีอายุนี้หรือคนคนนี้ถูกเรียกชื่อเอวังนาโมเป็นผู้ที่มีชื่ออย่างนี้เอวังโคตโตเป็นผู้ที่มีโคตก็คือนามสกุลอย่างนี้หมายความว่าคำว่าโสดาบันเนี่ยหรือพระโสดาบันเป็นแค่สมมุติเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกใครชื่อเรียกผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการผู้ใดที่หยั่งลงสู่ทางเส้นนี้มีองค์ประกอบทั้ง8มารวมเข้ามาในจิตแล้วนะทั้ง8มารวมกันเป็นหนึ่งในจิตแล้วคนนี้ถูกเรียกว่าโสดาบันเป็นชื่อเรียกนะคล้ายๆกับผมถูกเรียกว่าอาจารย์สุภีนะแต่ว่าผมไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างพระโสดาบันก็เลยยังไม่เรียกอย่างนี้ก็เรียกอาจารย์สุภีนี่เป็นชื่อเฉยๆเป็นชื่อเป็นเอวังนามโมเป็นนามอย่างนี้เอวังโคตโตก็นามสกุลทุมทองนะอันนี้ท่านไหนจำยังไม่ได้จะได้แช่งถูกหรือไปดูข้างหน้าก็ได้นะอันนี้เรียกว่านามอย่างนี้โคตอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นชื่อเฉยๆชื่อเฉยๆนะพระโสดาบันไม่ได้มีตัวจริงๆแต่ว่าเป็นชื่อเป็นนามเป็นโคตเฉยๆนะเป็นนามทีนี้คำว่าโคตภาษาไทยเรารู้สึกว่าจะหนักไปหน่อยแต่ว่าในบาลีก็คือคำที่เป็นคำบ่งบอกลักษณะว่ามาจากตระกูลไหนเรียกว่าเอวังโคตโตก็คือเป็นตระกูลพระอริยะพระอริยะนี่จะมี4ท่านด้วยกันนะทีนี้พระโสดาบันท่านก็เป็นตระกูลของพระอริยะไม่ใช่ตระกูลปุถุชนอย่างพวกเราทีนี้พระอริยะขั้นไหนล่ะก็ขั้นโสดาบันมีนามอย่างนี้มีโคตอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับสรุปว่าคำว่าโสดาบันเนี่ยก็เป็นเพียงนามเพียงชื่อนะชื่อเรียกใครล่ะชื่อเรียกท่านที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการอย่าว่าแต่โสดาบันเลยชื่ออื่นๆพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นคำเฉยๆเป็นชื่อเรียกพระอรหันต์เนี่ยเรียกใครล่ะโอ้เรียกท่านผู้ที่เข้าถึงนิพพานแล้ว เรียกท่านผู้นั้นแหละท่านผู้ใดเข้าถึงนิพพานแล้วหมดสิ้นกิเลสเจริญมรรคได้บริบูรณ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วท่านนั้นแหละถูกเรียกว่าพระอรหันต์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของคำว่าโสดาบันในแง่ความหมายของคำนะครับแยกศัพท์ออกมาโสตาปันนะถ้าสรุปตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอย่างนี้คำว่าโสตะโสตะอันนี้หมายถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการอาปันนะที่แปลว่าเข้าถึงหมายถึงมีขึ้นประกอบขึ้นผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมารวมเข้าไปรวมมาเป็นหนึ่งคนนั้นแหละถูกเรียกว่าโสดาบันเป็นคำเรียกนะหรือจะเรียกว่าเป็นโคตรของพระอริยะเป็นพระอริยะระดับที่หนึ่งอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี่ความหมายของคำว่าโสตะหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ทีนี้กลับย้อนมาพูดถึงทางภาษาไทยเราทำไมคำว่าโสตะทางภาษาไทยเรานิยมแปลว่ากระแสก็เนื่องจากว่าคำว่าโสตะที่ใช้โดยทั่วไปนี่มี2แบบ2ลักษณะอันที่1ก็คือหมายถึงตัณหานะตัณหาโสตะคือกระแสตัณหาอันนั้นคือวัฏฏะสงสารที่หมุนวนไปพวกเราทั้งหลายที่ได้เรียนธรรมะศึกษาอริยสัจ4ก็คงจะทราบว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไปทำตามตัณหาก็หมุนวนเป็นกระแสเป็นวงกลมไปอันนั้นก็ใช้คำว่าโสตะเหมือนกันกระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกกระแสที่มีอยู่ในโลกก็คือกระแสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดโลกใช้คำว่าโสตะเหมือนกันโสตะคำนั้นเป็นชื่อของตัณหากระแสก็คือการเป็นไปเรื่อยๆเป็นการไหลไปของตัณหาเหมือนพวกเราที่ไหลมาจนถึงตอนนี้จนกระทั่งหลายท่านไหลมาจนเส้นผมชักจะขาวแล้วไหลมาจนหนังเหี่ยวย่นอะไรต่อมีอะไรแล้วนะมาเรื่อยๆจนจะพังแล้วและจะไปเกิดใหม่แล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นไหลมาตามกระแสตัณหามีเหตุปัจจัยเงื่อนไขตามตัณหาไปทำกรรมเกิดชาติชรามรณะหมุนวนไปเรื่อยนี่ก็เป็นกระแสเหมือนกันแต่เป็นกระแสตัณหาส่วนอีกกระแสหนึ่งก็คือกระแสที่เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8ตัวนั้นเป็นทางพาไปนิพพานนะฉะนั้นเวลาแปลเป็นไทยท่านจึงนิยมแปลว่าโสดาบันก็คือพูดถึงกระแสนิพพานคำว่ากระแสนี้ก็คืออริยมรรคนั่นเองหมายถึงผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8อย่างลงสู่ทางแล้วท่านเข้ากระแสแล้วท่านก็จะถึงนิพพานอย่างแน่นอนในอนาคตอย่างนี้เนี่ยความหมายในแบบไทยเลยนิยมแปลว่ากระแสแต่คำว่ากระแสนี้หมายถึงอริยมรรคมีองค์8นะครับโสตะเนี่ยเป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ขยายความเอาไว้แล้วในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคทุติยสารีปุตตสูตรอายะเมวะหิสารีปุตตะอริโยอัตถังคิโกมัคโคโสโตดูก่อนสารีบุตรอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นเป็นโสตะนะองค์8มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายในห้องนี้ก็ควรจะจำไว้ให้แม่นเพราะว่าพวกเราจะต้องปฏิบัติอยู่ใน8อันนี้แหละและจะเป็นโสดาบันต้องเอาทั้ง8นี้มารวมกันให้เป็นหนึ่งนะจะเก่งจะมีหลายอย่างก็ดีแล้วแต่ต้องเอาหลายอย่างมารวมเป็นหนึ่งเดี๋ยวจะรวมอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปในประเด็นสุดท้ายตอนนี้พูดถึงลักษณะทั่วไปของพระโสดาบันอยู่ผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั้นท่านนี้ถูกเรียกว่าโสดาบันคำว่าโสดาบันนั้นเป็นชื่อเป็นโคตรเฉยๆคือเป็นคำสมมุติเป็นโวหารเรียกพระโสดาบันจริงๆเนี่ยที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่จริงๆไม่มีแต่ก็มีผู้ใดที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ผู้นั้นแหละถูกเรียกว่าโสดาบันฉะนั้นทุกท่านก็สามารถเป็นโสดาบันได้แต่ว่าต้องประกอบด้วยองค์8นะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะได้เป็นนะไม่ใช่อุปโลกขึ้นมาเขียนโสดาบันติดหลังพอติดหลังปั๊บก็เห็นเอ้ยโสดาบันเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะแบบชื่อพวกเราแปะเอาอย่างผมเนี่ยชื่อสุภีก็แปะเอาเลยนะทีนี้โสดาบันจะเอาไปแปะไม่ได้นะ
ขียนไว้ข้างหลังคุณโสดาบันโอ้ใส่อยู่ข้างหลังอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นนะฉะนั้นชื่อนี้สมมุติก็จริงแต่เป็นสมมุติที่เกิดจากการประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะครับนี้พูดในแบบเป็นคำศัพท์ต่อมาจะพูดลักษณะทั่วไปในอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านได้ชื่ออื่นๆอีกหลากหลายพระโสดาบันนี้ท่านมีหลายชื่อด้วยกันมีลักษณะทั่วๆไปอีกหลายอย่างจะยกคำบาลีจากสูตรอื่นๆมาประกอบท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจกว้างขวางขึ้นได้รู้จักพระโสดาบันมากขึ้นนะครับในสังยุตตนิกายนิทานวรรคญาณวัตถุสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่ายะโตโขภิกขเวอริยสาวกัสสะอิมานิเวญาณานิปริสุทธานิหนติปริโยดาตานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลญาณทั้งหลายสองประการเหล่านี้ของพระอริยสาวกเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะญาณานิเดเวญาณานิก็คือญาณสองประการความรู้สองประเด็นนี้ปริสุทธานิหนติคือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ปริโยดาตานิมีความผุดผ่องคือแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องอะไรบ้างญาณที่หนึ่งก็คือธรรมเมญาณัญจะญาณในธรรมความรู้ว่ามีแต่ธรรมะทุกอย่างเป็นแต่ธรรมะหมดเลยไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีสัตว์ไม่มีใครไม่มีของใครมีแต่ธรรมะล้วนบริสุทธิ์ผุดผ่องธรรมะเป็นธรรมะนั่นเองญาณในธรรมอีกอันหนึ่งก็คืออนวเยญาณังญาณที่เห็นว่ามีแต่ธรรมะนั่นแหละที่เป็นมาและเป็นไปก็คือสอดคล้องกับธรรมะญาณในธรรมกับญาณในความสอดคล้องของธรรมะในอดีตก็เป็นแต่ธรรมะในอนาคตก็เป็นแต่ธรรมะในปัจจุบันก็เป็นแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตรัสรู้ธรรมะสัจธรรมในอนาคตก็ตรัสรู้สัจธรรมในปัจจุบันก็ตรัสรู้สัจธรรมใครจะเห็นธรรมะในอดีตก็เห็นอันนี้ในปัจจุบันก็เห็นอันนี้ในอนาคตก็เห็นอันนี้อันนี้เรียกว่าอนวเยญาณังความรู้ในเรื่องที่ทุกอย่างจะต้องสอดคล้องลงกันกับธรรมะฉะนั้นผู้ที่เห็นธรรมะแล้วท่านจึงไม่มีวันงงเพราะว่าไม่ว่าใครจะเห็นธรรมะก็ต้องเห็นอันนี้ใครจะพูดธรรมะก็ต้องพูดอันนี้ต้องพูดธรรมะพูดเรื่องรูปนามขันธ์ห้าเรื่องไม่มีตัวตนนี่แหละเรื่องของไม่เที่ยงนี่แหละมันเป็นธรรมะแหละนะมันไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายญาณของพระอริยสาวกท่านใดที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้มีสองญาณเนี่ยคือญาณในธรรมกับญาณในความสอดคล้องกับธรรมะที่ไหนก็เป็นธรรมะถ้าพูดตามคำบาลีก็ธรรมญาณกับอันวยญาณสองอย่างเนี่ยอายังวุจติภิกขเวอริยสาวโกดิฏฐิสัมปันโนอิติปิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้ถูกเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิบ้างเนี่ยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระโสดาบันผู้ที่ได้มีญาณในธรรมแล้วเห็นว่ามีแต่ธรรมะอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังบ่อยๆว่าพระโสดาบันท่านละความเห็นผิดแล้วเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนคือมันมีแต่ธรรมะมีแต่รูปแต่นามมีแต่ขันธ์ห้ามีแต่ทุกข์มีแต่เหตุเกิดทุกข์มีแต่ความดับทุกข์มีหนทางแต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นธรรมะล้วนๆอย่างนั้นอย่างนี้ท่านถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทิฏฐิสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นคือมีตาดี 100% นั่นเองตาดีแล้วแต่ตาดีเนี่ยยังไม่ใช่ปัญญาระดับสูงสุดเป็นแค่องค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคนะทีนี้องค์มรรคมันมีทั้ง8ถ้าทำครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ครบ8ก็ได้วิชานู่นเป็นพระอรหันต์ไปเลยตอนนี้ผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านยังทำองค์ทั้ง8ยังไม่บริบูรณ์ได้บางส่วนแหละนะก็เรียกท่านว่าทิฏฐิสัมปันโนบ้างทัสสนะสัมปันโนอิติปิเรียกท่านว่าเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทัสสนะบ้างเป็นผู้มีความเห็นสมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นคือเห็นตรงเต็มที่ 100% เห็นกิเลสเป็นกิเลสเห็นเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดทุก
เช่นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ความรักตนเป็นเหตุเกิดทุกข์ท่านก็เห็นถูกความรักตนเนี่ยเป็นกิเลสนะความรักตนนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นของมีอยู่เป็นของมีแต่ตัวตนอันเป็นสุดที่รักนั้นมันไม่มีความรักตัวเรานะมันมีความยึดว่าเป็นของเรานะมีแต่ของของเราเนี่ยมันไม่มีพระโสดาบันท่านเห็นมองเข้าใจชัดว่าอะไรมีอะไรไม่มีความรักตัวนะมีแต่ตัวอันเป็นสุดที่รักนั้นไม่มีส่วนพวกเราปุถุชนนั้นมีทั้งความรักตัวมีทั้งตัวอันเป็นสุดที่รักด้วยมันเลยมั่วอยู่มันมั่วอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวอันเป็นสุดที่รักนะแท้ที่จริงมันไม่มีแต่ความรักตัวเองนะมีคิดจะทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเองก็มีแต่ตัวเองที่จะได้รับผลนะมันไม่มีฉะนั้นจะทำเพื่อตัวเองก็ได้แต่ต้องรู้ว่าตัวเองที่จะได้รับผลนะมันไม่มีนะอย่างนี้ทีนี้ปุถุชนทั่วไปแหมรักตัวเองด้วยทำเพื่อตัวเองด้วยแถมเข้าใจผิดด้วยว่าทำแล้วตัวเองจะได้รับผลก็ว่าไปเลยวนอยู่นั่นนะอย่างนั้นเรียกว่าวัฏฏสงสารส่วนพระโสดาบันเนี่ยท่านทัศนสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทัศนะคือการเห็นที่สมบูรณ์และตาสมบูรณ์รักษาตาดีแล้วนั่นเองท่านทั้งหลายรักษาตาดีหรือยังครับเนี่ยมองมาข้างหน้าเห็นอาจารย์สุภีไหมครับเนี่ยตาดีไหมครับเนี่ยอย่างนี้ตาบอดครับนะเพราะว่ายังเป็นอาจารย์สุภีอยู่ยังเป็นคนอยู่แต่ที่จริงไม่มีคนมีแต่รูปนามขันห้าที่มาตามกรรมไปตามกรรมถ้ามองทะลุปลุกโลงว่าไม่มีคนแล้วใครมานั่งอยู่กับคนนั่นแหละมันเป็นสมมติสมมติเอาเท่านั้นแหละนะแต่จะเป็นคนจริงจังที่ไหนเล่าก็เป็นธาตุพ่อแม่มาผสมกันเป็นหยดน้ำอาศัยอาหารแล้วกินลงไปแล้วก็ซากเป็ดซากไก่น่องไก่เคี้ยวๆแล้วก็ย่อยมาเป็นเส้นผมขนเล็บฟันหนังอย่างเนี้ยคนมันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์สุภีจะไปสิงอยู่ที่ไหนมันไม่มีหรอกนะฉะนั้นคนที่รักษาตาดีแล้วทัศนสัมปันโนให้นึกถึงพวกเราถ้าบางท่านอาจจะตาไม่ดีนะไปหาหมอแล้วก็โหเขาปิดตาซะขาวเลยนะเขาเอาอะไรมาแปะไว้ต่อมาตาดีแล้วเขาเปิดออกมาเห็นเลยเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆอย่างนั้นแต่ตอนนี้พวกเรารู้สึกจะโดนปิดไปหมดเลยมองไปทางไหนก็อวิชชาปิดบังไปนะอาคัตโตอิมังสัทธัมมังอิติปิเรียกท่านว่าเป็นผู้มาแล้วสู่พระสัทธรรมนี้ก็ได้มาแล้วสู่พระสัทธรรมนะหรือเรียกอีกชื่อว่าปัสสติอิมังสัทธัมมังอิติปิเรียกท่านว่าเห็นพระสัทธรรมนี้ก็ได้พระสัทธรรมธรรมะที่ลึกซึ้งก็คือมรรคผลนิพพานพระโสดาบันท่านได้เห็นอันนี้แล้วได้เห็นอริยสัจแล้วนะเป็นสัทธรรมแล้วเสกเขนะญาเนนะสมนาคโตอิติปิเรียกท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยญาณของพระเสกขะก็ได้ประกอบด้วยญาณและมีญาณมีปัญญานะฉะนั้นญาณปัญญาของพระโสดาบันกับญาณปัญญาแบบพวกเรานั้นต่างกันญาณปัญญาแบบพวกเรานั้นเป็นการฝึกอันหนึ่งให้มันเป็นองค์ประกอบของมรรคนะเป็นการฝึกปัญญาเอาไปประกอบกับศีลเอาไปประกอบกับสมาธิต้องมีศีลสมาธิปัญญามาประกอบกันต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมาประกอบกันเข้าพอประกอบกันเข้าเรียบร้อยแล้วก็เกิดเป็นญาณขึ้นมันเป็นอีกอันหนึ่งนะฉะนั้นหลายท่านได้เรียนเรื่องญาณโน้นญาณนี้มาเยอะแยะแต่ว่าแท้ที่จริงญาณที่เรียนมาทั้งหมดนั้นยังไม่ใช่ญาณด้วยซ้ำไปแต่ก็เรียกว่าญาณได้นะบางท่านอยากได้ญาณก็เลยเรียกไว้ก่อนนะล่อใจไว้หน่อยนะแต่ที่จริงญาณที่เราเรียนทั้งหมดในเบื้องต้นนี้เป็นแค่องค์ประกอบของมรรคต้องเอาไปรวมกับข้ออื่นๆให้มันครบ8แล้วก็จะได้อีกญาณหนึ่งมานะเรียกว่าญาณของพระเสกขะเสกขายะวิชายะสมนาคโตอิติปิเรียกท่านว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาของพระเสกขะก็ได้ธัมมโสตังสมาปันโนอิติปิเรียกท่านว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมโสตะคือกระแสธรรมก็ได้เนี่ยใช้คำว่าโสตะอีกแล้วกระแสธรรมธรรมระดับสูงสุดก็คือพระนิพพานเข้าสู่กระแสธรรมเกือบถึงนิพพานแล้วเข้าสู่กระแสก็คือมรรคที่จะเป็นไปเพื่อนิพพานอริโยนิเวธิกะปัญโยอิติปิ เรียกท่านว่าเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสอันเป็นอริยะก็ได้อมตะตวารังอาหัตจะติตติอิติปิเรียกท่านว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ชิดประตูอมตะก็ได้นี่เป็นชื่อของพระโสดาบันหลายชื่อด้วยกันนะพอหลายชื่ออย่างนี้เข้าท่านทั้งหลายก็จะได้พอรู้จักลักษณะของพระโสดาบันในแบบทั่วๆไปนะเนี่ยอย่างนี้มีหลายชื่อด้วยกันท่านจะใช้ชื่อไหนก็ได้นะโดยส่วนใหญ่พวกเราก็เรียกโสดาบันนี่แหละนะถ้าคำว่าโสดาบันโดยความหมายผมก็ว่าไปแล้วในพระสูตรนี้เพิ่มมาอีกเนี่ยมีกี่ชื่อเนี่ยเมื่อกี้นะตั้ง9ชื่อนู่นนะอันที่1ก็คือทิฏฐิสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิฉะนั้นเราจะเรียกว่าท่านทิฏฐิสัมปันอย่างนี้ก็ได้อันนี้แปลงเป็นไทยทัศนะสัมปันโนท่านทัศนะสัมปันอย่างนี้ก็ได้ท่านตาดีนะพูดแบบคำไทยอย่างนี้ก็ได้ท่านเห็นดีท่านเห็นถูกอย่างนี้ก็ได้อันนี้แปลงเป็นคำไทยมาแต่ว่าจะทับเป็นคำบาลีก็ได้นะครับชื่อที่3ก็ท่านผู้ที่มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วชื่อที่4ท่านที่เห็นพระสัทธรรมนี้ผู้ที่เห็นธรรมท่านที่เห็นธรรมแล้วส่วนท่านที่อื่นๆอย่างพวกปุถุชนอย่างเรายังไม่เห็นท่านโสดาบันท่านเห็นสัทธรรมแล้วชื่อที่4ชื่อที่5ท่านผู้ที่ประกอบแล้วด้วยญาณของพระเสกขะชื่อที่6ผู้ที่ประกอบด้วยวิชชาของพระเสกขะชื่อที่7ผู้ประกอบด้วยธรรมโสตะผู้ที่มาถึงกระแสธรรมอย่างนี้ก็ได้ชื่อที่8ผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสอันเป็นอริยะก็ได้ชื่อที่9ผู้อยู่ชิดประตูอมตะก็ได้ประตูอมตะอมตะทวารก็คืออริยมรรคมีองค์8เต็มบริบูรณ์ประตูเสร็จแล้วก็เปิดประตูก็เข้านิพพานคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าของเราก็เปิดประตูอมตะแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกเราเข้าไปนะไม่รู้จะอยากเข้ากันหรือยังครับเนี่ยต้องเดินไปก่อนนะถ้ายังไม่ถึงอรหันต์ก็ต้องเป็นโสดาบันไปก่อนนะถ้ายังไม่เป็นโสดาบันก็ต้องรู้ทางไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะครับถ้า8องค์ประกอบมาบริบูรณ์พร้อมรวมกันก็เป็นประตูอมตะแล้วอมตะก็คือพระนิพพานทีนี้พระโสดาบันเนี่ยถูกเรียกว่าอยู่ชิดประตูอมตะแต่ยังไม่ถึงประตูอมตะเกือบแล้วชิดประตูทีเดียวนะใกล้ๆทีเดียวอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ก็ชื่อก็มีหลายชื่อด้วยกันชื่อต่างๆเหล่านี้ผมยกมาก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจลักษณะทั่วๆไปก็อาศัยชื่อของท่านเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกนี่แหละเป็นเครื่องแสดงให้ทราบลักษณะและก็คุณสมบัติของท่านในลักษณะทั่วๆไปนะครับอีกที่หนึ่งที่มีปรากฏเยอะแยะตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างผมก็จะยกมาจากคัมภีร์วินัยในคัมภีร์วินัยมหาวรรคเนี่ยก็เวลาที่มีท่านใดท่านหนึ่งบรรลุเป็นพระโสดาบันมีความเห็นชัดถูกต้องเกิดธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังนะก็จะมีคำต่อมาว่าท่านนั้นได้เป็นโสดาบันแล้วโดยมีคำขยายดังต่อไปนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้ฟังธรรมจักรนะฉะนั้นประตูอมตะก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้พระพุทธเจ้าประกาศตั้งแต่เทศนากันแรกเลยก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรประกาศมัชฌิมาปฏิปทาพอเดินตามมรรคก็จะได้แจ้งอริยสัจ4เข้าถึงนิพพานนะจะได้มีจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิงั้นตัวจักขุนี่มันจะเกิดจากอริยมรรคมีองค์8ผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8จึงจะเกิดจักขุขึ้นเกิดตาขึ้นนะเกิดญาณขึ้นนะจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนอันนั้นเป็นคำอุทานของพระพุทธเจ้าส่วนพวกเรานี่ก็รอจักขุเกิดขึ้นแล้วได้เห็นอันที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตั้งนานไม่ได้เห็นตั้งทีเพิ่งมาเห็นนี่แหละเนี่ยอย่างนี้เ
พวกเราก็รอบอกเหมือนกันไม่รู้หลายท่านรอมันนานแล้วจนจะหมดชาติแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่าชาตินี้นะก็เร็วๆหน่อยก็แล้วกันนะครับ
นั้นเป็นคำอุทานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เอามาเล่าให้ท่านปัญจวัคคีย์ฟังก็มีท่านผู้หนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยตอนนั้นก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่เองนะทีนี้หลังจากท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มีคำขยายมาเนี่ยคำขยายนี่จะบอกลักษณะของพระโสดาบันนั่นเองมีบาลีว่าอัตถโขอายสมาอัญญาโกณฑัญโยนิทธะธรรมโมปัตตะธรรมโมเป็นต้นคำเหล่านี้ล้วนเป็นคำขยายของพระโสดาบันว่าท่านมีลักษณะทั่วๆไปอย่างนี้นะคือลำดับนั้นแลท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านผู้มีอายุอัญญาโกณฑัญญะนั้นนิทธะธรรมโมมีธรรมะที่ได้เห็นแล้วท่านได้เห็นธรรมะแล้วเห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจสี่ได้เห็นธรรมพวกเราก็ได้เห็นเหมือนกันแต่เห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นสัตว์เห็นบุคคลอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้เห็นธรรมแต่เห็นเหมือนกันนะเห็นไปเห็นมาเลยเห็นผิดเห็นเพี้ยนไปเห็นผู้หญิงผู้ชายไปรู้สึกว่าจะเพี้ยนกันมากกลายเป็นเห็นผิดไปอีกเป็นมิจฉาทิฏฐิไปนะส่วนท่านอัญญาโกณฑัญญะและท่านโสดาบันอื่นๆท่านถูกเรียกว่าทิฏฐธรรมโมมีธรรมะที่ได้เห็นแล้วได้เห็นธรรมะแล้วทิฏฐะแปลว่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะธรรมโมก็คือธรรมะความจริงสัจธรรมนั่นเองนะความจริงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าวางระบบขึ้นมาสำหรับสอนสาวกอย่างพวกเราเอาแค่ใบไม้กำมือเดียวไม่ต้องไปดูเยอะท่านก็ว่าเอาดูอริยสัจสี่เนี่ยถ้าเห็นอันนี้ก็ถือว่าเห็นแล้วนะถ้าใครเห็นอันอื่นเกินกว่านี้บ้างก็ไม่เป็นไรให้ทิ้งๆไปให้เห็นอริยสัจสี่เอาแค่กำมือเดียวเนี่ยมันจะได้ละกิเลสบางท่านไปเห็นอะไรซะเยอะนะระลึกชาติได้บ้างอะไรบ้างโอ้ยนะชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นควายมาอะไรมาโอ้อย่างโน้นอย่างนี้ที่เคยเกิดเป็นชาติโน้นชาตินี้โอ้นึกออกนะระลึกได้โอ้ที่ได้เป็นสามีกันชาตินี้เพราะว่าเคยเป็นภรรยาสามีกันในชาติที่เป็นควายนึกอยู่อย่างนั้นก็เป็นตัวตนหลงผิดอยู่นั่นนะอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้อย่าไปรู้มันเลยให้รู้อริยสัจสี่ดีกว่าจะได้รู้ว่ามันมีแต่ทุกข์มันไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายอะไรนั่นหรอกฉะนั้นบางทีรู้เยอะๆก็ผิดก็มีนะมันก็อันตรายอยู่พวกเราทั้งหลายจึงต้องเห็นธรรมให้ได้อย่าไปเห็นอันอื่นนะถ้าเห็นอันอื่นมันผิดนะมันลำบากไม่ต้องรู้เยอะหรอกให้รู้ธรรมะนั่นแหละมันดีแล้วปัตตะธรรมโมมีธรรมะที่ตนถึงแล้วปัตตะแปลว่าถึงหรือว่าบรรลุได้บรรลุพวกเราก็เลยเอามาใช้คำว่าบรรลุธรรมนั่นแหละบรรลุธรรมะถึงธรรมะเข้าถึงธรรมะเดินไปถึงตรงนั้นแล้ววิทิตะธรรมโมมีธรรมะที่ตนได้ทราบแล้วปริโยคาลหะธรรมโมมีธรรมะที่หยั่งลงแล้วหยั่งลงสู่ธรรมปริโยคาลหะแปลว่าหยั่งลงนะเหมือนมีธรรมะเป็นที่แล้วจิตก็ไปหยั่งลงในธรรมะไม่ออกนอกแนวของธรรมะไม่ออกนอกคันลองของธรรมะแล้วนะอย่างนี้ตินนะวิจิกิจโฉมีความลังเลสงสัยอันข้ามได้แล้วตินนะแปลว่าข้ามได้แล้ววิจิกิจโฉคือความลังเลสงสัยความสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้มีคุณว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธจริงหรือไม่อย่างไรสงสัยในพระธรรมว่ามีคุณว่าสวากขาโตเป็นต้นสงสัยในพระอริยสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนเป็นต้นจนกระทั่งถึงอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะที่ว่าท่านเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมันจะจริงไหมเอาของเล็กน้อยไปบริจาคให้ท่านทำบุญกับท่านแค่ข้าวทัพพีหนึ่งจะได้ผลอานิสงส์กลับมานับไม่ถ้วนนี่จะจริงไหมสงสัยหรือว่าสงสัยในข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธองค์แสดงไว้ทำไมแสดงกับคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมแสดงกับคนนี้เป็นอย่างนั้นงงอยู่วิธีนี้จะไวกว่าวิธีนั้นไหมอะไรต่างๆงงไปงงมาอย่างนี้พระโสดาบันเนี่ยจะข้ามความสงสัยข้อนี้ได้หมดแล้วส่วนพวกเราปุถุชนเนี่ยโอ้ยงงอยู่ไปเรียนสองอาจารย์ก็งงแค่สองงงถ้าเรียนสามอาจารย์งงสามถ้าเรียนสี่ก็งงสี่เพราะอาจารย์สี่ท่านพูดไม่เหมือนกันสักท่านหนึ่งเพราะเป็นคนละคนกันนั่นแหละแต่เราก็งงว่าทำไมคนละคนกันพูดไม่เหมือนกันทั้งที่มันก็ถูกแล้วเพราะมันคนละคนกันขนาดพระอรหันต์ด้วยกันยังมีเอตทัคคะตั้งเยอะจะให้เหมือนกันได้ยังไงแล้วคนเรา
แต่เราก็งงวนเวียนอยู่ฉะนั้นที่ผิดพลาดนี่มันอยู่ที่ตัวเองลืมมองนึกว่าที่ไม่เหมือนกันเป็นเพราะอาจารย์ผิดอาจารย์น่าจะเหมือนกันนะสอนธรรมะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันก็ว่าไปฉะนั้นก็จับพระอรหันต์มาสตาร์ทให้เหมือนกันเลยนะทำให้ท่านเหมือนกันเกณฑ์ให้พระอรหันต์เหมือนกันอย่างนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินเนี่ยมนุษย์ปุถุชนนี่มันลำบากจริงๆแต่พระอริยะเจ้าท่านเป็นโสดาบันเนี่ยความสงสัยหมดไปแล้ววิคตะกถังกโถมีคำถามว่าทำไมหมดไปแล้วคำถามว่าทำไมเนี่ยแม้ปุถุชนเราเยอะจริงๆนะกถังกโถก็คือถามว่าทำไมท่านถามเยอะไหมครับเนี่ยทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้ทำไมและทำไมโลกเป็นอย่างนี้ทำไมไอ้หมอนั่นมันเลวนะทำไมคนนี้ไม่เหมือนคนนั้นทำไมท่านอุตส่าห์เสียสละเวลามาฟังธรรมทำไมถึงหลับทำไมถึงง่วงนอนทำไมและทำไมก็วุ่นอยู่โอ้ยลำบากลำบนแต่ถ้าแม่เป็นโสดาบันเป็นต้นไปแล้วคำถามว่าทำไมมันจะไม่มีแม่ดีใจนะครับเนี่ยอู้อัศจรรย์จริงๆนะแหมอย่างเนี้ยเรียกว่าวิคตะกถังกโถก็คือคำถามว่าทำไมกระถังก็คือทำไมนี่แหละทำไมหมดไปเวสารับชับปัตโตเป็นพูดถึงความแกล้วกล้ามีความแกล้วกล้าอาถารในทางธรรมะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วไปที่ไหนก็ไม่กลัวนะเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะถึงครูบาอาจารย์ท่านจะรู้มากกว่าแต่ท่านก็รู้อันนี้แหละแต่ท่านเก่งกว่าก็ไม่เกรงกลัวเพราะว่าธรรมะไปที่ไหนก็เหมือนกันก็เป็นธรรมะเหมือนกันธรรมะอันเดียวกันถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าอาถารในทางธรรมะนะไม่มีเรื่องคลั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรต่อมีอะไรแล้วมีแต่เรื่องธรรมะล้วนๆมีแต่เรื่องเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้ตรงไปตรงมามีความแกล้วกล้าอาถารเป็นธรรมดาของพระโสดาบันนะส่วนถ้าปุถุชนอย่างพวกเราก็แหมก็วนเวียนเดี๋ยวก็มีคลั้งมีศักดิ์สิทธิ์มีอย่างนู้นอย่างนี้นะเนี่ยก็หลวงพ่อองค์นี้ขลังไหมอะไรไหมเนี่ยก็วุ่นวายอยู่แต่ถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงมีความแกล้วกล้าแล้วก็ถามดูหลวงพ่อองค์นี้ขลังไหมมีของขลังมีอะไรไหมเนี่ยเราก็ตรวจสอบดูเป็นคนมีเหตุมีผลมีพระเครื่องต่างๆมาเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูว่าหลวงพ่อที่ท่านปลูกเสกมาเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านปลูกเสกมาท่านมรณภาพหรือยังเราเอาพระเครื่องของท่านมาห้อยคอเนี่ยเอาของคนตายมาห้อยเราจะไม่ตายหรือยังไงเนี่ยเราก็เข้าใจมีเหตุผลแต่พวกเราเนี่ยแหมหลวงพ่อก็มรณภาพไปตั้งนานแล้วเอาพระมาห้อยโอ้เราจะไม่ตายนะห้อยของคนตายนะจะไม่ตายนี่ก็เหลือเกินมันเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นคนไม่แกล้วกล้าไม่อาถารในทางธรรมะยังหลงอยู่มากต่อมาก็อปรัปปัจจโยสัตถุสาสเนเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาไม่ต้องมีคนอื่นคอยจี้คอยบอกนะแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนเนี่ยแม่คำสอนของพระศาสดาก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกตรงๆนี่แหละแต่ว่าท่านนี้อธิบายอย่างนี้ก็ไปตามเขาอีกท่านหนึ่งอธิบายอย่างนึงก็ไปตามเขามันโยกเยกไปมาและคำเดียวกันก็อธิบายได้หลายแบบเอ้าทำไมคำเดียวกันอธิบายได้หลายแบบก็มันเป็นไปได้หลายแบบก็ถูกแล้วไงแต่เราวนไปทำไมคำก็เดียวกันทำไมอธิบายคนละแบบก็ถูกแล้วอธิบายคนละแบบนั้นถูกแล้วเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ากว้างขวางดุจดังทะเลใหญ่แต่ละคนไปหยั่งลงไปก็ได้หยดน้ำมาคนละอันก็เอามาพูดต่างกันก็ถูกแล้วไม่เห็นเป็นไรขอให้เอามาประพฤติปฏิบัติแล้วละกิเลสได้มันก็จบแล้วแต่พวกเราสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้มันมีความลังเลสงสัยต้องอาศัยคนอื่นเป็นปัจจัยคอยจี้คอยบอกคอยเป็นที่ตั้งที่ยึดถืออยู่นะถ้าถือถูกคนถูกอาจารย์ก็ดีไปถ้าถือไม่ถูกก็เพี้ยนไปอีกแหละก็วุ่นอยู่นั่นแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วแหมอันนี้ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นถึงผู้อื่นจะว่าเป็นอย่างอื่นก็ไม่งงแล้วเพราะความจริงมันก็เป็นความจริงมันเป็นหลักการอยู่อย่างนั้นตลอดมาและตลอดไปมันเป็นสัจธรรมนี่ก็เป็นลักษณะทั่วไปโดยอาศัยชื่อเรียกหรือคำที่กล่าวถึงพระโสดาบันมาอันนี้คำนี้ก็มีบ่อยเวลาที่มีผู้บรรลุท่านก็จะบอกว่าหลังจากได้บรรลุแล้วก็จะมีอาการเป็นอย่างนี้
มีทิฏฐธรรมโมมีธรรมะอันตนเห็นแล้วปัตตธรรมโมมีธรรมะอันตนถึงแล้วบรรลุแล้ววิทิตธรรมโมมีธรรมะอันตนได้รู้แจ้งแล้วปริโยคาลหะธรรมโมมีธรรมะอันหยั่งลงแล้วหยั่งลงในธรรมแล้วตินนะวิจิกิจโฉมีความลังเลสงสัยอันข้ามได้แล้ววิคตะกะถังกะโถมีคำถามว่าทำไมหมดไปแล้วเวสารัชปัตโตเป็นผู้ที่เข้าถึงความแกล้วกล้ามีความอาจหาญอปรัปปัจโยสัตถุสาสเนเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาถ้าพูดแบบคำไทยก็คือไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาก็คนอื่นถ้าพูดถูกก็ถูกแต่ไม่ใช่เพราะเชื่อเขานะแต่เพราะเขาพูดถูกมันจึงถูกนะไม่ใช่เพราะเชื่อเขาหรอกท่านพูดถูกมันก็ถูกท่านพูดผิดมันก็ผิดไม่ใช่เพราะเชื่อแต่พูดถูกก็คือถูกถูกก็เป็นธรรมะเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมะไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้เป็นปัจจัยไม่ต้องว่าโอ้ถูกเพราะว่าท่านคนนี้พูดนะไม่ต้องไปถามใครอย่างนั้นอย่างนี้มากอย่างนี้นะนี่ก็ลักษณะทั่วไปเอาชื่อของพระโสดาบันมาแสดงตามคำภีวิไนมหาวัคนะครับต่อไปลักษณะทั่วไปอีกแบบหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงคุณสมบัติที่ถ้าผู้ใดประกอบด้วย3ประการนี้แล้วสามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นโสดาบันอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วๆไปในสังยุตตนิกายนิทานวรรคปัญจเวระพยสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสกับท่านอนาถปิฎกคหบดีว่ายะโตโขคหปติอริยสาวกัสสะปัญจพยานิเวรานิวูปสันตานิหนติดูก่อนคหบดีในการใดแลอริยสาวกมีภัยและเวร5ประการสงบระงับแล้วนี่อันที่1อันที่1คือมีภัยและเวร5ประการสงบระงับแล้วพยานิก็คือภัยสิ่งน่ากลัวสิ่งน่ากลัวนี้ไม่ได้อยู่นอกตัวสิ่งน่ากลัวนั้นอยู่ในตัวของพวกเราทั้งหลายก็คือความคิดไม่ดีที่รุนแรงถ้าครอบงำจิตแล้วสามารถแปลงจิตให้กลายเป็นผู้ร้ายร้ายแล้วก็เอาเครื่องมือที่ได้มาเนี่ยไปทำผิดพลาดได้เช่นมือของเราถ้าจิตดีๆเนี่ยมันก็เอาไปไหว้พระอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่มีเจตนาไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่มือเนี่ยก็จะเอาไปตบชาวบ้านได้แหมนี่โหดมากเนี่ยฉะนั้นของน่ากลัวเนี่ยมันอยู่ในจิตเรานี่เองปากของเราเนี่ยถ้าไม่มีอะไรโหดๆเกิดขึ้นในจิตเนี่ยก็เอาไว้ไหว้พระสวดมนต์ก็โอเคอยู่นะแจ๋วทีเดียวนะทีนี้ปากเดียวกันเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือมันไม่รู้เรื่องนะปากเนี่ยทีนี้ถ้ามีเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นกับจิตปากอันเดียวกันเนี่ยด่าชาวบ้านได้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่เรียกว่าสิ่งน่ากลัวฉะนั้นท่านทั้งหลายรู้สึกมีสิ่งน่ากลัวอยู่เพียบเลยนะใครเดินใกล้ๆต้องระวังมือที่เคยจับถือกันดีๆวันดีคืนดีมาตบกันอย่างนี้โอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยนะมันกลับกันคนละขั้วกันไปเลยนี่มันเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันเปลี่ยนไปเพราะของน่ากลัวคือกิเลสที่เกิดในจิตคนนี่แหละเวรานิเวนเวนตัวเวนตัวเวนก็เกิดกับจิตเป็นเจตนาที่ก่อให้เกิดกรรมทีนี้เวนมีอยู่5ข้อ5อย่างก็คือความคิดผิดศีล5นั่นแหละเรียกว่าเวนนะเวน5ประการภัยเวร5ประการทีนี้ในการใดที่อริยสาวกเนี่ยมีภัยเวร5ประการสงบระงับแล้วไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปเลยนะไม่มีการจะเอามือนี้ไปทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ไปตบไปตีไปทิ่มแทงใครไม่มีที่จะเอาปากนี้ไปโกหกใครแล้ว5ประการคือไม่มีผิดศีล5นะพูดภาษาเราไม่มีผิดแม้กระทั่งในความคิดความคิดภัยเวรในใจมันสงบระงับไม่ต้องพูดถึงทำออกมาแล้วมันสงบระงับไปแล้ววูปสันตานิแปลว่าสงบระงับต่อไปคุณสมบัติอันที่2จะตูหิจะโสตาปฏิยังเคหิสมนาคโตโหติเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของความเป็นพระโสดาบัน4ประการประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4องประกอบหรือคุณสมบัติทางจิตของพระโสดาบันจะมีอยู่4ประการหลักๆอันที่1ก็คือเป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวใน พระพุทธเจ้าว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธคือคำนี้จะอยู่ในใจของท่านเสมอนั่นเองนะต่อไปอันที่สองเป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวอย่างลงมั่นในคุณพระธรรมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นนั่นแหละต่อมาข้อที่สามก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวอย่างลงมั่นในคุณพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละจนกระทั่งถึงอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนี่ก็สามแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าไปจับยึดถือครองว่าเป็นตนเป็นของตนซึ่งศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเพื่อตนอะไรอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันในด้านคุณธรรม4ประการแบบทั่วๆไปเนี่ยข้อที่2คุณสมบัติอันที่1ก็คือภัยเวร5ประการสงบระงับแล้วคุณสมบัติข้อที่2ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4ประกอบด้วยคุณสมบัติของพระโสดาบันทางด้านจิต4ประการและอันที่3อริโยจัตสะยาโยปัญญาสุดิทโถโหติสุปฏิวิทโถและอริยญาญธรรมอริยญาญธรรมก็คืออริโยยาโยอริยญาญธรรมอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยญาญธรรมธรรมะที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะอย่างแน่นอนที่เราพิจารณาแล้วเห็นธรรมเป็นธรรมก็คือปฏิจจสมุปบาทอริยสาวกท่านใดที่เห็นพิจารณาโยนิโสปฏิจจสมุปบาทได้ชัดเจนเข้าใจทะลุปลุกโลงว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีจนถึงเพราะชาติคือความเกิดเป็นปัจจัยชราคือความแก่และมรณะคือความตายจึงมีความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆกองทุกข์เพียวๆกองทุกข์ 100% กองทุกข์ที่ไร้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยก็มีและก็เป็นไปด้วยประการอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ที่พิจารณาทะลุปลุกโลงเห็นทะลุอย่างนี้เรียกว่าเห็นว่ามีแต่ธรรมไม่มีคนผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอันเนี้ยคุณลักษณะ3ประการเนี่ยถ้าผู้ใดมีนะสามารถพยากรณ์ตนเองได้ว่าเป็นโสดาบันแต่ถ้าบางท่านเอ๊หนูนี่สงสัยเป็นโสดาบันแล้วมั้งแต่วันดีคืนดีอยากตบชาวบ้านอยู่หนูอย่าพยายามเป็นโสดาบันเลยไงไปพยายามรักษาศีลก่อนก็แล้วกันอย่าให้ชาวบ้านเขาโดนตบก็แล้วกันนะคุมจิตไว้หน่อยคุมวาจาคุมมือไว้หน่อยนะแน่นี่เราก็มาตรวจสอบตัวเองได้ตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบนี้ท่านเน้นมาที่พยากรณ์ตนด้วยตนก็คือให้มาดูตัวเองเป็นหลักเพราะตัวเองย่อมรู้ตัวเองดีกว่าใครอยู่แล้วถ้ามีคุณสมบัติอย่างนั้นตลอดตั้งแต่วันนู้นมาเรื่อยๆเป็นปีๆสองปีสามปีเนี่ยแน่อย่างนี้ถ้าต้องการพยากรณ์ก็บอกได้แต่ถ้าจะให้คนอื่นมาพยากรณ์แม้คุณดีเหลือเกินก็เขามาดูตอนเราดีไม่ได้ดูตอนเราร้ายนี่นะอย่างนี้เออคุณดีเหลือเกินใจบุญก็มาดูตอนเข้าวัดมันก็ใจบุญเลยไม่ดูตอนบ่นสามีบ้างนะจะได้รู้ว่าบุญหรือเปล่าบุญหรือเปล่านี่มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยอย่างท่านทั้งหลายมานั่งอยู่นี่โอ้ถ้าท่านเป็นคนมีบุญนะครับอย่างนี้โอ้แล้วตอนมีบาปไม่นึกเอานะตอนมานั่งหลับงองออยู่น้ำลายไหลหยดสามหยดอยู่เนี่ยแน่ฉะนั้นถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเข้าใจทีนี้ให้คนอื่นมามองนี่มันไม่ชัดหรอกถ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้อันนี้แน่นอนส่วนคนอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่แน่นอนฉะนั้นท่านก็เลยห้ามไปเลยบอกว่าโอ้ยพยากรณ์เนี่ยห้ามพระพูดเรื่องพวกนี้ห้ามนะทีนี้ถ้าต้องการพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนด้วยตนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักธรรมขึ้นมาเป็นหลักการให้ สรุปตรงนี้ก็คือ3ประเด็นนี้เป็นหลักการทั่วไปในการดูตัวเองว่าเป็นโสดาบันไหมท่านก็ตรวจสอบดูอันที่1คือภัยเวร5ประการสงบระงับไปแล้วไม่มีแม้กระทั่งในความคิดเลยไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายอะไรใครเลยไม่มีเลยไม่มีคิดอยากตบเครียดแค้นยุงมดแมลงอะไรไม่มีเลยนะไม่มีความรังเกียจมดแมลงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีคิดจะทำร้ายอะไรใครไม่มีภัยเวรใดๆขึ้นมานะอย่างนี้ไม่มีที่จะไปคิดทำร้ายใครถ้ามีโทสะกระทบกระเทือนขึ้นมาบ้างก็เกิดกับจิตเป็นฝ่ายเราเท่านั้นไม่ใช่ฝ่ายเขามาทำให้แต่ถ้าบางคนใจส่งออกไปข้างนอกเอ้ยมันมาทำเรามันก็เดี๋ยวคิดไม่ดีขึ้นมานั้นเป็นภัยเป็นเวรเป็นของน่ากลัวนะเนี่ยอันที่หนึ่งคือภัยเวร5ประการระงับแล้วชุดที่สองคุณสมบัติอันที่สองก็คือประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ4เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีอริยกันตศีลมีศีลอยู่ในใจที่เป็นศีลที่ตั้งมั่นไม่มีวันทำผิดเลยตลอดชาตินี้ไม่มีวันขาดทะลุด่างพร้อยใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อสงสัยว่าดิฉันพูดอย่างนี้มันจะผิดศีลไหมพูดโกหกแบบไม่เจตนาจะผิดไหมอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าถูกควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาทิฏฐิเข้าไปจับถือว่าเรามีศีลหรือศีลของเราศีลเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็อันสุดท้ายสามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้เห็นชัดเจนมองทะลุปลุกโปร่งมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นว่านั้นเป็นแค่หนึ่งในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทมีแต่ธรรมะที่ไร้ตัวตนถ้ามีความรักตัวเราเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นแค่ตัณหาความรักตัวเรามีแต่ตัวเราอันเป็นสุดที่รักมันไม่มีตัณหามันเกิดจากเวทนาเวทนามันเกิดจากผัสสะผัสสะมันเกิดจากนามรูปเท่านั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกินนี้นะถ้าจะมีของเราขึ้นมาโอ้นั่นสามีของเรานั่นบ้านของเราก็รู้ว่าโอ้ไม่มีของเราจริงแต่ความยึดถือของเรามันมีขึ้นมาจากอุปาทานอุปาทานมันเกิดจากตัณหาตัณหามันเกิดจากเวทนาเวทนามันเกิดจากผัสสะกระโดดไปแล้วมันก็เกิดจากอวิชชาคือโง่นั่นเองหลงอยู่เท่านั้นแหละก็เกิดความรู้เข้าใจว่าทุกอย่างไม่เคยมีตัวตนแม้ความเห็นว่ามีตัวตนก็ไม่มีตัวตนเป็นแค่ความหลงผิดเฉยๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆแม้ความรักตนก็ไม่มีตนให้รักเพราะเป็นแค่ตัณหาเป็นแค่กิเลสแม้จะยึดว่าเป็นของตนมันก็ไม่เป็นแค่ความยึดเหมือนผมจะยึดนาฬิกาเนี่ยเป็นของผมนะครับนาฬิกาก็ไม่เคยเป็นของใครแต่ความยึดเป็นของผมนะครับเนี่ยเป็นอุปาทานที่เกิดขึ้นไม่ใช่นาฬิกาเป็นอุปาทานและอุปาทานนี้เกิดจากตัณหาคือรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีนั่นมีนี่มีหน้ามีตาตัณหานี้ก็เกิดจากเวทนาคือความสบายใจมีสิ่งนี้แล้วมันสบายใจมันถูกอกถูกใจตัวเองที่ถูกอกถูกใจก็ไม่ใช่เพราะตัวนี้เป็นเพราะผัสสะนะนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นกระบวนการอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่แทงทะลุในอริยญาณธรรมนะคุณสมบัติ3ประการนี้พระพุทธองค์ก็รับรองบุคคลนั้นโสอากังคมาโนอัตนาวะอัตตานังพยากรยะอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่เมื่อต้องการอยู่ก็พึงพยากรซึ่งตนด้วยตนเองว่าถีนะนิรโยมหิตเราเป็นผู้มีนรกสิ้นไปแล้วถีนะติรัชฌานะโยนิเราเป็นผู้มีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นไปแล้วถีนะเปติวิสโยเป็นผู้มีเปรตวิสัยคือการไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยหมดไปแล้วขีนาปายะทุกติวินิปาโตเป็นผู้ที่มีทุกติและวินิบาตมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นไปแล้วโสตาปันโนหมัสสมิเราเป็นพระโสดาบันอวินิปาตธรรมโมเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้แน่นอนแล้วสัมโพธิปรายโนเป็นผู้ที่จะตรัสรู้สัมโพธิก็คือจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในภายหน้าอย่างนี้ถ้ามีคุณสมบัติ สามประเด็นอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นนะอันที่หนึ่งก็คือภัยเวรห้าประการระงับไปอันที่สองประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะสี่อันที่สามคืออริยญาณธรรมได้เห็นได้แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญารู้จักพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ทะลุปลุกโลงไม่เห็นอะไรมั่นคงเที่ยงแท้เลยมีแต่สิ่งต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในรูปกระแสเท่านั้นนะอย่างนี้ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เสมอนะมีคุณสมบัติ3ชุดนั่นน่ะถ้าหวังอยู่ว่าเอ๊ะเราได้บรรลุธรรมหรือไม่เนาะถ้าหวังก็พยากรณ์ตนด้วยตนว่าเนี่ยเรามีนรกสิ้นไปแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็เลยมีลักษณะทั่วไปอีกว่ามีนรกสิ้นไปแล้วไม่ต้องไปนรกแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นไปแล้วไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปแล้วส่วนถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ไม่แน่นอนถ้าเห็นสัตว์เดรัจฉานก็อย่าไปรังเกียจเขามากเพราะว่าบางทีแล้วตายไปชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นภพภูมิอย่างเขาได้เจอเขารังเกียจเอามันก็จะลำบากงั้นฝากเนื้อฝากตัวกันนิดนึงนะฮะแต่อย่าไปมันดีที่สุดแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อไว้หลายชั้นหลายตอนหน่อยนะช่วยช่วยเขาไว้หน่อยเผื่อว่าโอ้ตกทุกข์ได้ยากคราวต่อไปโอกาสต่อไปมันไม่แน่กรรมของพวกเรานี่มันไม่แน่นอนนะแต่ถ้าจะแน่นอนเนี่ยสิ้นเดรัจฉานไปแล้วก็ต้องเป็นโสดาบันเป็นต้นไปมีเปรตวิสัยหมดไปแล้วมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นไปแล้วเราเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดาถ้าดีขนาดนี้จะไม่เลวกว่านี้ต่อไปแล้วมีแต่จะสูงขึ้นแต่พวกเราถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มันคุ้มดีคุ้มร้ายนะบางวันดีใจหายมากเกือบบรรลุเลยนะโอ้ถ้าไม่ติดเกือบนี่บรรลุกันเห็นๆเลยแหละบางท่านอย่างนั้นแต่อีกวันหนึ่งโอ้โหเลวเกือบลงนรกแล้วโอ้มันวุ่นวายจริงๆนะเป็นปุถุชนเนี่ยแล้วมันไม่แน่นอนอย่างนั้นจริงๆซะด้วยนะอย่างบางท่านเนี่ยโอ้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะได้บรรลุอรหันต์ลอมร่ออยู่แล้วยังไปทำผิดตั้งเยอะแยะไปบวชนอกศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีฆ่าคนก็มีอะไรก็มีลองนึกดูสินะแล้วพวกเราเป็นใครบำเพ็ญบารมีมาเยอะอย่างพวกท่านไหมลองนึกถึงดูสินี่มันไม่แน่นอนอย่างนี้ปุถุชนเนี่ยจึงอันตรายมากนะเป็นคนไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วแน่แน่นอนไม่เลวไปกว่านี้นะจะสูงกว่านี้ไปอย่างแน่นอนแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่แม้ชาตินี้รู้สึกว่าสูงเหมือนกันนะเป็นมนุษย์นี่ถ้าว่าภพภูมิแล้วเป็นสุคติสูงพอสมควรเหมือนกันแต่ชาติถัดไปอาจจะหล่นลงไปได้หรือชาตินี้เป็นคนร่ำรวยชาติถัดไปเป็นคนยากจนก็ได้นะชาติที่แล้วมาบางท่านอาจจะหล่นมาจากเทวดานะก็เนี่ยก็นี่ก็หล่นลงไปเรื่อยอย่างนี้ก็มีแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วจะเป็นผู้ไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วก็จะได้สำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเนี่ยก็ฟังดูแล้วโดยลักษณะทั่วๆไปก็คงพอทราบลักษณะของพระโสดาบันบ้างแล้วโดยลักษณะแบบทั่วๆไปผมยกพระสูตรต่างๆที่แสดงชื่อของพระโสดาบันมาเยอะเหมือนกันท่านก็คงจะได้รู้จักท่านโสดาบันเพิ่มขึ้นนะหลายๆคำเนี่ยท่านก็คงคุ้นเคยมาบ้างหลายคำอาจจะไม่คุ้นก็จะได้เรียนเพิ่มเติมนะครับต่อไปอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วสำหรับเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันผมแสดงลักษณะทั่วไปแล้วเป็นประเด็นที่หนึ่งต่อไปประเด็นข้อย่อยที่สองก็จะพูดถึงคุณสมบัติด้านที่หมดก็คือด้านที่ไม่มีด้านที่ท่านพระโสดาบันละได้ท่านก็ละกิเลสหรือว่าละสิ่งไม่ดีต่างๆได้หลายประการด้วยกันทีนี้ละได้หลายในสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างมีเยอะแยะถ้าเอามาหมดก็ไม่ไหวนะเวลาจำกัดผมก็จะยกมาแยกเป็นข้อย่อยลงไปอีก6ข้อก็แล้วกันคุณสมบัติด้านหมดด้านหมดคือละได้ไม่มีอีกไม่เกิดอีกเรียกว่าหมดนะถ้ายังมีอีกเกิดได้ก็เรียกว่ายังไม่หมดคุณสมบัติพระโสดาบันเนี่ยก็มีด้านหมดด้วยด้านไม่มีนั่นเองด้านไม่มีด้านหมดไปนะมีคุณสมบัติด้านหมดข้อที่หนึ่งก็คือละสังโยชน์ได้สามอันนี้ยกเฉพาะกิเลสด้านสังโยชน์ถ้าท่านไหนจะยกด้านอนุสัยด้านอาสวะด้านอื่นเข้ามาก็ได้เหมือนกันแต่นั้นก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ผมจะยกมา ฉพาะสังโยชน์เพราะว่าอันนี้ง่ายดีแล้วพวกเราก็คุ้นกันอยู่แล้วก็เอาง่ายๆมานะครับอันที่หนึ่งก็คือละสังโยชน์ได้สามละกิเลสเครื่องผูกจิตเครื่องผูกจิตทำให้จิตมันไปไหนไม่รอดทำให้ต้องหมุนวนอยู่เหมือนสุนัขถูกล่ามโซ่หมุนวนอยู่แถวๆเนี่ยวนไปวนมาไปไหนไม่รอดนะสัญญาที่พระโสดาบันละได้มี3อันที่1ก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ารูปว่านามเป็นตัวเป็นตนเอารูปเอานามเป็นตัวเราเป็นของเราบางคนก็เอารูปเป็นตัวเราบางคนก็เอาเวทนาบางคนก็เอาสัญญาบางคนก็เอาสังขารบางคนก็เอาวิญญาณบางคนเอาหมดเลยนะขันห้ามารวมกันเป็นเราไปหมดเลยนะบางคนก็สิวขึ้นหน้าก็โอ้ยสิวขึ้นเราเนี่ยเจ็บหลังก็โอ้เราเจ็บนี่เอาไปทั่วเลยอะไรขึ้นมาเอาหมดเป็นตัวไปหมดเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้กำหนดว่าเราสำคัญโอ้เราสำคัญนะก็เอาสัญญามาอีกแล้วนะมีความดีเกิดขึ้นก็โอ้เราดีทำบุญก็เรามีบุญนะเห็นได้ยินก็เราเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ไปถือไปจับรูปนามว่าเป็นตัวตนจับอันใดอันหนึ่งหรือหลายอันก็ได้นะก็ผิดทั้งนั้นนะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้อันนี้วิจิกิจฉาพระโสดาบันก็ละได้ไม่สงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลจิตใจไม่เคลือบแคลงไม่ลังเลก็อย่างลงมั่นฉะนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ยงอย่างลงอย่างเต็มที่ก็เพราะยังมีความลังเลอยู่นี่แหละไม่แน่ใจว่าวิธีนี้มันจะได้ผลจริงจังไหมอะไรไหมหาเงินดีกว่าละมั้งดีกว่าจะมาอะไรว่าไปนะพวกเราก็เลยค้างอยู่ทุกวันนี้เพราะยังนึกว่าโลกมันมีค่ามากกว่าเรายังแข็งแรงอยู่ก็หาเงินไปก่อนก็ระหว่างหาเงินกับเดินจงกรมเนี่ยอันไหนจะได้ผลมากกว่าก็คิดไปคิดมาก็ต้องหาเงินนะสรุปแล้วค้างตลอดมาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านละได้แล้วอันเนี้ยข้อปฏิบัติต่างๆก็เลิกลังเลสงสัยอันไหนมีค่าอันไหนต่างๆเนี่ยก็เลิกสงสัยหมดแล้วแล้วก็ละศีลปตะปรามาสละความยึดความถือยึดมั่นแบบผิดๆในศีลและข้อวัดปฏิบัติศีลและข้อวัดปฏิบัตินี้มันมีอยู่คู่โลกมันเป็นธรรมชาติอยู่ในโลกก็ต้องมีศีลมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีกฎมีระเบียบมีพิธีกรรมไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะอยู่เป็นโลกไม่ได้ทีนี้ผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยมักจะไปถือเอาศีลและวัดปฏิบัติข้อวัดกฎระเบียบต่างๆมาผิดวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็คือจะยึดมาเพื่อประโยชน์แก่ตนรักษาผลประโยชน์ให้แก่ตนของตนทำพิธีกรรมต่างๆก็เพื่อผลประโยชน์แก่ตนให้ตนได้รับผลประโยชน์คล้ายๆเป็นพวกซื้อขายทำธุรกิจอะไรอย่างนี้จะรักษาศีล8ก็เพราะว่าได้บุญเยอะถ้าได้บุญน้อยคงไม่รักษาละมั้งเนี่ยก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นพวกที่คิดแต่เรื่องผลประโยชน์จริงๆท่านให้รักษาศีล8เพราะว่ามันสะดวกดีมันไม่ลำบากมันสบายจะได้ปฏิบัติทำได้ง่ายกราบพระแต่ละทีเนี่ยแหมนะต้องเลือกวัดก่อนนะหลวงพ่อวัดไหนศักดิ์สิทธิ์กว่าเพื่อจะกราบ3ครั้งนี่นะเนี่ยลงทุนต้องกราบทั้ง3ทีต้องได้ผลมาเยอะกว่านะถ้ากราบวันนี้ได้ผลน้อยกราบวัดโน้นได้ผลเยอะกว่าแน่มีแต่เรื่องทำธุรกิจทั้งนั้นนะพวกเราเนี่ยแหมรู้สึกว่าจะเตรียมการกันเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้เรียกว่าศีลปตะปรามาสข้อวัดปฏิบัติต่างๆการสวดมนต์สวดบทอะไรต่อมิอะไรที่เราแต่งขึ้นนะก็เอามาถือผิดๆที่เขาแต่งขึ้นมาก็เพื่อให้จิตมาอยู่กับบทสวดจะได้สบายใจไปพักหนึ่งก่อนจะได้ไปทำสมาธิได้ง่ายแต่พวกเราก็เอาบทสวดเหล่านั้นมาสวดแล้วเพื่อให้ตนอยู่รอดปลอดภัยนะกลายเป็นกำแพงแก้ว7ชั้นป้องกันห้อมล้อมนะไม่ให้ตัวเองออกไปไหนเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกก็วุ่นอยู่นั่นนะวนไปวนมาอันนี้บทต่างๆก็เลยแทนที่จะมีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์เลยกลายเป็นศีลปตะปรามาสพระโสดาบันท่านละพวกนี้ได้หมดแล้วอันไหนที่มีประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างไรประโยชน์ต่อความเป็นระเบียบวินัย
ประโยชน์ต่อการฝึกสติประโยชน์ต่อการทำสมาธิประโยชน์ต่อการควบคุมกันอะไรก็ว่าไปเอามาใช้ได้แต่ว่าปุถุชนนี่แหมรู้สึกว่าจะมีเรื่องตัวตนความยึดความถือแสดงขอบเขตอาณาจักรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็วุ่นวายเนี่ยพระโสดาบันก็ละสังโยชน์ได้3เนี่ยเป็นหลักคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนี่จุดที่1นะครับในฝ่ายหมดอันที่2ก็คือละมัจฉริยะ5อย่างมัจฉริยะคือความตระหนี่ความหวงแหนความทนไม่ได้เวลาที่สิ่งของของเราจะสาธารณะแก่ผู้อื่นจนกระทั่งกีดกันผู้อื่นไม่ให้ได้ของของเรามันทนไม่ได้มันเครียดนะแหมใครจะเอาของของเราไปเนี่ยแหมมันลำบากจริงจริงๆมีของของเราสักอันไหมครับเนี่ยไม่มีบางท่านฟังมานานแล้วแต่เครียดอยู่โอ้มันยึดมันถือเนี่ยกิเลสมันเหลือเกินจริงเนี่ยพระโสดาบันก็จะละมัจฉริยะได้มัจฉริยะคือความหวงแหนความตระหนี่ความทนไม่ได้ที่สิ่งที่เป็นของของเราหรือสิ่งที่คิดว่าเป็นของของเราเรามีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยจะไปเป็นของคนอื่นแต่แท้ที่จริงแล้วร่างของเราเองเราก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยครับเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังไม่มีสิทธิ์เลยนะเราก็เลยต้องทำพินัยกรรมไว้เพราะว่าเส้นผมกูเนี่ยเอาไปไว้ตรงนี้นะตรงนู้นนะนี่ก็วุ่นวายอยู่เนี่ยแต่ที่จริงไม่มีสิทธิ์สักอันหรอกแต่ว่าพอรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์มีเสียงยึดถือมันก็มีความตระหนี่หวงแหนความตระหนี่ท่านแยกออกมาเป็น5อันนะครับนะมีอาวาสมัจฉริยะตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่ที่นั่งที่นอนเนี่ยบางท่านก็เนี่ยอย่างเก้าอี้เป็นต้นเนี่ยเรามาจองไว้แล้วบางท่านไม่ได้จองด้วยกระเป๋าด้วยนะจองด้วยสายตาจะจองไอ้นั้นไปแล้วคนอื่นเดินมาโอ้โหชิบหายเอ้ยหาก็ว่าไปทนไม่ได้แน่อย่างนี้เรียกว่ามันตระหนี่บางคนก็นั่นแหละเอาวางไว้เลยกระเป๋าวางไว้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าตระหนี่เขาต้องขออนุญาตเป็นอย่างดีเราต้องถูกใจเขาก่อนจึงพอจะทนได้ถ้าคนที่เราไม่ถูกใจมานั่งใกล้ๆก็แม่งเอ้ยไม่น่ามานั่งเลยคนนี้ก็ค้างอยู่นั่นเลยใจก็ลำบากจริงๆเนี่ยเป็นปุถุชนมันทุกข์เยอะก็เพราะอย่างนี้กิเลสมันมากมันตระหนี่มันหวงแหนทั้งที่ไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราหรอกเนี่ยจนกระทั่งบ้านที่ดินของเราเราก็หวงแหนใครจะเข้ามาก็ไม่ได้สร้างนั่นสร้างนี่ป้องกันปวดมดแมลงต่างๆก็ต้องลำบากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องไล่ฆ่ากันอะไรกันทำลายรังกันอะไรกันจนถึงทุกวันนี้แหละเนี่ยถ้ายังไม่เป็นโสดาบันจึงอันตรายอย่างนี้อันที่สองก็กุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูลตระหนี่พวกพ้องคนรู้จักคนรู้จักของเราสามีเราลูกเราหลานเราเนี่ยใครจะมารู้จักต้องผ่านเซ็นเซอร์ก่อนนะอย่างนี้ทนไม่ได้ที่คนนั้นคนนี้จะมาเอาไปอะไรไปจริงๆสามีเราก็ไม่ใช่ของเรานะให้คนอื่นเขาดูแลบ้างก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหนื่อยแต่นี่ทนไม่ได้เลยดึงกันไปดึงกันมาวุ่นวายไอ้ตัวเนี้ยก็เรียกตัวตระหนี่ตัวกุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูลพวกพ้องคนรู้จักญาติพี่น้องต่างๆแต่จริงญาติเราก็เป็นญาติเราเฉพาะหนึ่งชาติเท่านั้นแหละนะคนที่ไม่ใช่ญาติเราก็อาจจะเคยเป็นญาติเราสมัยก่อนนั่นแหละว่าไปแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเอาละก็ยึดก็ถือกันอยู่นั่นแหละเป็นกิเลสทั้งนั้นเนี่ยกุลมัจฉริยะลาภมัจฉริยะตระหนี่สิ่งที่ได้มาอุตส่าห์หามากับมือเงินก็ไปหามาเองอะไรไปเองเราก็นึกว่าสิ่งที่เราหามาได้เราจะมีสิทธิ์แต่ที่จริงสิ่งที่เราหามาได้เรามีสิทธิ์ไหมครับไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิมถ้าคุณอยากได้คุณก็หาเอาเองสิก็เขาหาไม่ได้นะก็เราหาได้ก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเขาหาไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันแหละฉะนั้นเราหาเก่งกว่าเขาก็ให้เขาหน่อยเถอะอย่าไปหวงไว้เลยจะไปมีมัจฉริยะทำไมล่ะก็เขาหาไม่ได้เขาไม่เก่งอย่างเราที่เราเก่งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกกรรมเราทำมาดีคนเขาก็อยากได้เงินทั้งนั้นแหละทำไมจึงได้แต่เราก็เขาทำกรรมไม่ดีมาเราทำกรรมดีมาเราหาได้เยอะทำไมไม่ให้เขาอ่ะเราก็หวงไงของที่ตัวเองได้มานึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ถ้าแกอยากได้แกไปเอาเองสิเดี๋ยวก็ให้มันปล้นเราอีกมันวุ่นอีกแหละมันก็ลำบากอย่างนี้แหละฉะนั้นพวกเรานี่แหมลำบากคนไม่รู้เรื่องนี่ลำบากได้ผลของกรรมมาดีๆหัวสมองดีๆเป็นนักค้าขายนักเก็งกำไรดีเนี่ยโอ้พวกนี้ทำบุญเก่ามาเยอะเก่งหัวสมองดี แต่พอได้ของมาเยอะไม่ให้คนอื่นเลยโง่ขามก็ไอ้พวกนั้นหัวไม่ดีก็มันพวกนั้นมันทำกรรมมาไม่ดีมันก็หัวไม่ดีก็ถูกแล้วเนี่ยพวกนั้นมันก็อยากได้เหมือนกันแต่มันหัวไม่ไปพวกนั้นฉะนั้นเราหัวดีก็น่าจะดีแล้วได้ของเยอะกว่าเขาก็เอามาบริจาคซะที่สบายเลยทำบุญแต่พวกเราเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะมันตนีมันหวงสิ่งที่ตัวเองได้มาได้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีฉะนั้นพวกนิสัยไม่ดีแต่สมองดีก็เลยได้ซะเต็มที่เลยพวกนั้นคือพวกกินบุญเก่าเดี๋ยวพอบุญเก่าหมดมันจะเป็นเปรตเลยพวกนั้นนะนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในยุคใหม่ๆนี่ทางมหาวิทยาลัยก็ดีอะไรก็ดีก็สอนให้พวกเราเอานั่นเอานี่มาเยอะก็ต้องระวังอันนี้เป็นโรงเรียนสอนให้คนเป็นเปรตกันนะพวกเราก็เตรียมเป็นเปรตกันเยอะเหมือนกันนะได้ไม่รู้จักพอสักทีได้มาแล้วก็ไม่ยอมให้ชาวบ้านเขามีแต่ไล่ให้ชาวบ้านเขาไปหานะแต่ที่จริงแล้วเราหาได้แสดงว่ากรรมเรามาดีคนอื่นเขาหาไม่ได้นะก็เพราะเขาไม่เก่งที่เขาไม่เก่งนะก็เขาก็อยากเก่งเหมือนกันแต่เขาไม่เก่งเพราะว่าหัวสมองไม่ได้เท่านั้นทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเลยลงไปข้างล่างอีกสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้มันใช้แรงงานเช่นวัวควายเป็นต้นเนี่ยใช้แรงงานไถนาให้เราตั้ง20 30ไร่เราไม่เห็นได้ข้าวสักกระสอบที่ไหนนะอย่างเนี้ยนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเรามันต่างกันเพราะกรรมฉะนั้นกรรมเราได้มาดีหาของได้ง่ายก็ดีแล้วบุญเยอะก็ดีแล้วก็มาทําบุญต่อไปถ้าดีกว่านั้นก็อาศัยบุญนี้เจริญมรรคไปนิพพานเนี่ยอย่างนี้แต่มันยากมัจฉริยะเนี่ยจึงต้องละมัจฉริยะพระโสดาบันเนี่ยอันนี้หมดเลยมัจฉริยะหมดมีฝ่ามือพร้อมเสมอใครสมควรให้ก็ให้ไม่รู้สึกขัดเคืองไม่รู้สึกทนไม่ได้ไม่รู้สึกสั่นจะให้เงินโลกสัก20บาทก็สั่นบางท่านก็อยากได้บุญเยอะเหมือนกันนะอยากได้บุญเยอะแต่ว่าทำบุญนิดหนึ่งหาแบงค์20หยอดตู้ฉะนั้นต้องไปวัดหลวงพ่อใหญ่ๆเพราะว่าตัวเองทำบุญน้อยจะได้เยอะๆคิดเป็นอยู่ตอนนี้สรุปคือตระหนี่กลัวเงินจะหมดวนอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยลาภมัจฉริยะต่อมาก็วันนะมัจฉริยะตรณีคำสรรเสริญตรณีคำพูดถึงผู้อื่นในแง่ดีเอ๊ะคนอื่นเขาดีก็น่าจะพูดถึงเขาได้เนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่คนเราบางคนนี่แม้มันทนไม่ได้นะคนอื่นดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยสั่นอย่างเนี้ยแน่อันนี้มันตรณีมันทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาพูดถึงคุณผู้อื่นเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกว่าวันนะคือผิวพันหรือว่าคำสรรเสริญผู้อื่นและธรรมะมัจฉริยะตรณีความรู้ไม่อยากให้ได้ใครได้ความรู้ของเรานี้ไปกลัวเขาจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีผลประโยชน์มากกว่าอะไรต่อมิอะไรแต่พระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีเรื่องพวกนี้แล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกหัดแหมทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยมีอุบายเยอะแยะมากมายที่เป็นเส้นทางให้เราละสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยให้ทานให้อะไรต่อมีอะไรเป็นคนใจกว้างก็ดีอะไรก็ดีอันนี้ท่านก็ฝึกเราให้ละอันหยาบๆไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยฝึกมากมาตัดอันละเอียดต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่คุณสมบัติด้านหมดผมตั้งเป็นข้อไว้6ข้อในเบื้องต้นพูดไปแล้ว2ข้อละสังโยชน์3ละมัจฉริยะ5ต่อมาก็ข้อ3ละอคติ4ข้อที่4ละราคะโทสะโมหะขั้นหยาบๆที่ทำให้ถึงอบายข้อที่5ระงับภัยเวรทุกโทมนัสที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามศีล5และข้อที่6ความทุกข์น่ะหมดไปโดยส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เป็นเพียงส่วนน้อยเทียบสัดส่วนไม่ได้อันนี้ด้านหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมในตอนที่หลังจากพักเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงต้นก็ให้ท่านพักสักนิดหนึ่งนะก็ท่านทั้งหลายจะได้คลายอิริยาบถบ้างนะครับพักสัก15นาทีนะครับขอเชิญครับ